Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bošnjaci u Republici Srpskoj pokušavaju da blokiraju referendum u ovom BH entitetu. Izbeglice na srpsko-mađarskoj granici nastavili štrajk glađu.
Please open the border.
Nećemo hranu. Molim vas, otvorite granicu. Molim vas, ljudima je ugroženo zdravlje.
Zbog sve učestalijih terorističkih napada u Evropi širi se strah od izbeglica. Radoš Đurović iz Beogradskog centra za migrante.
Teroristi povezuju se izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd.
Neprihvatljiv zahtev turske ambasade da se kazni novinar iz Prištine zbog satiričnog priloga o puču u Turskoj, kazao za naš program šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj. Skupština Novog Pazara se ogradila od bivšeg imama Gulena koga Erdogan optužuje za puč. Povodom dana ustanka u Bosni i Hercegovini opasnost od fašizma nije prošla, upozorava Bogić Bogićević.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg.
Analitičarka Daliborka Uljarević o teškoćama u evropskim integracijama Crne Gore.
U narednom periodu imati vrlo izrazito retoričko zalaganje za proces evropskih integracija, a da ćemo recipročno tome imati snažnu opstrukciju na svim nivoima.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar branitelja u tehničkoj vladi Hrvatske Tomo Medved izjavio je da se na spisku osoba koje Srbija traži zbog ratnih zločina nalaze 43 državljanina Hrvatske i da im je u toku upućivanje dopisa. Dodao je da su te optužnice neprihvatljive i da se traže pravne mogućnosti za njihovo pobijanje. Popis je u Hrvatskoj primljen 2011. U organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske u Srbu je obilježena 75. obljetnica antifašističkog ustanka naroda Like. Na skup su stigli i prosvjednici iz ekstremne desnice. Govor bivšeg predsjednika Stjepana Mesića prekidali su Thompsonovim pjesmama, a potom su skandirani ustaški pozdravi. Ispituje se treća posljednja točka u potrazi za masovnom grobnicom u dvorištu univerziteta u Prištini. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Prenk Džetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestala lica. Na dvije prethodno ispitane lokacije nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U blizini ureda Savezne uprave za useljavanje u Cindorfu u blizini Ninberga eksplodirala je kofer bomba. Eksplozija se dogodila na udaljenosti 200 metara od izbjegličkog kampa. U toku je policijska operacija. Najmanje 44 osobe su stradale i deseci povrijeđeni u napadu kamionom bombom u sirijskom gradu Kamišli sa većinskim kurdskim stanovništvom u blizini granice sa Turskom. Militantna islamska država preuzela je odgovornost za napad. Turska je izdala naloge za hapšenje još 47 novinara pod sumnjom da su povezani sa neuspjelnim bojnim pučom. Papa Franjo izjavio je da serija nedavnih terorističkih napada, uključujući i ubojstvo svećenika, dokaz da je svijet u ratu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o referendumskim igrama u Republici Srpskoj. Odluka njene skupštine da se 25. septembra održi referendum o 9. januaru, danu ovog BH entiteta, još nije stupila na snagu. Referendum je stopirao klub Bošnjaka u Veću naroda pokretanja VETA. Da li će do referenduma i doći, nezahvalno je prognozirati, kažu analitičari, javlja Erdovan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske 15. jula usvojila je odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske. Ova odluka uslijedila je nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u novembru 2015. godine donio odluku da obilježavanje 9. januara kao dan Republike Srpske nije u skladu sa državnim ustavom. Odluci o referendumu protive se predstavnici bošnjačkih stranaka jer smatraju da je neprovođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nezakonita odluka. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, član stranke Demokratske akcije, Senad Bratić.
Mi nećemo učestvati u onome što, ponavljam, je protivustavno, protivzakonito i suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Referendumsko pitanje o kom bi se građani Republike Srpske trebali izjasniti 25. septembra glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na odluku o raspisivanju referenduma pokrenuo je i proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Na sjednici Vijeća naroda ovo pitanje nije usaglašeno, kazala je predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Prema tome idemo na zajedničku komisiju koja će se održati sutra, zajednička komisija sa Narodnom skupštinom, a ukoliko ni tamo nema saglasnosti, ide se na Ustavni sud Republike Srpske, uobičajena procedura koja je utvrđena poslovnikom.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka Kemo Čamđija ocijenio je da autokratska vlast u Republici Srpskoj pokušava na nedemokratski način da naruši ustave entiteta i države odlukom o referendumu.
Demonstrira svoju demokratiju na način skrivanja i za kolektivne odgovornosti.
Odluku o referendumu podržali su sve stranke sa srpskim predznakom u ovom BiH entitetu, tako da ne treba očekivati da bi se odluka o referendumu mogla zaustaviti u Vijeću naroda. Ovo je potvrdio i Darko Banja, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini.
To znači da ne postoji ni jedna instanca, ni jedna institucija koja više može negirati 9. januar.
Konačnu odluku o referendumu bi trebao donijeti Ustavni sud Republike Srpske. Politički predstavnici Bošnjaka pozvali su i visokog predstavnika međunarodne zajednice Valentina Inska da spriječi referendum, a svoje su narodnjake da na njega ne izađu. Iako je avgust mjesec godišnjih odmora, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je da će se sve procedure oko referenduma završiti do 20. avgusta.
On će se održati 25. On će dati snagu zakonskom rješenju koje nijedan zakon u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj nema. Jednog plebiscita koji će biti u osnovi donošenja zakona 9. januaru kao danu Republike i tu više neće moći ništa ne da uradi ni Ustavni sud, ni bilo kakve institucije na koje se vam pozivaju, pa ni visoki predstavnik.
Analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić smatra da je nezahvalno prognozirati da li će do održavanja referenduma u danu Republike Srpske i doći s obzirom na dosadašnja iskustva.
Mislim da je referendum postao jedno odlično sredstvo za održavanje tenzija između političkih aktera u Bosni i Hercegovini. Jedno sredstvo koje vrlo lako homogenizuje građane po nacionalnom osjećaju. Ono što je možda važno napomenuti jeste da je on uvijek prisutan kao velika, vruća politička priča upravo u godini kad se održavaju izbori.
Vlasti u ovom BiH entitetu morat će da opravdaju utrošena sredstva za provođenje referenduma, koja mogu da iznose i oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
O nevoljama izbjeglica, trećeg dana štrajka glađu, oni su na Horgošu radikalizovali svoj protest. 130 ljudi je prelepilo usta trakama, a njihove poruke danas su ispisane na transparentima litelima. Istovremeno, usled jakog sunca i odbijanja hrane u posljednja 24 časa je kolabiralo petoro ljudi, a stalnu medicinsku negu pruža samo jedna humanitarna organizacija. Na licu mjesta je bio i naš Ognjen Zorić.
Na izmaku snage, ali i dalje odlučni da nastave svoj ekstremni protest. Trećeg dana štrajka glađu, izbjeglice su usta prelepile trakom i raširile velike transparente sa porukom sloboda kretanja. Poruke su ispisane i na njihovim telima. Na grudima jednog mladića piše: gladni na mađarskoj granici. Zašto?
No food, please open the border.
Nećemo hranu.
molim vas otvorite granicu, molim vas, ljudima je ugroženo zdravlje. Kaže nam jedan momak iz Afganistana nekoliko trenutaka pre nego što će i sam staviti traku preko usta i pridružiti se ostalima koji stoje s transparentima u rukama. Dokažite da humanost i dalje postoji, napisano je na jednom od njih. Svi mi rođeni smo slobodni, piše na drugom. Izostala je reakcija i Mađarske i drugih država. Kaže nam mladić koji se predstavlja kao Adil, objašnjavajući zašto su se odlučili da radikalizuju protest. Plan je da ovde ovako sedimo čitav dan. Dodaje Abdul Malek iz Afganistana, koga smo upoznali još prvog dana. Dan je veoma vreo i ne znam šta će biti sa svim ovim ljudima. Podelio je sa nama svoju zabrinutost. Da je njegova briga osnovana, nažalost, pokazalo se već nekoliko trenutaka kasnije. Jedan mladić pao je u nesvest. Grupa izbeglica odnela ga je na rukama do aktivista medicinske organizacije Medicine du Monde, ujedno i jedinih lekara koji non-stop prate zdravstveno stanje, kako izbeglica koje štrajkuju glađu, tako i onih koji su u improvizovanom kampu na samoj granici sa Mađarskom, nekih 200 metara dalje. Zvanični lekari dolaze samo po pozivu, kada je potrebno pružiti hitnu pomoć. Kaže nam Malek.
We don't have much medical support.
Nema mnogo medicinskog nadzora, samo policijskog. Policija je ovde 24 sata dnevno, a lekari dolaze kada se neko od nas sruši.
Men fall down, so then the medical are coming.
U međuvremenu, uprkos onome što se dešava sa srpske strane granice, mađarske vlasti ponavljaju da ne nameravaju da promene svoju politiku prema izbeglicama. I ovog jutra propustili su tačno 15 ljudi koji su se u prethodnim nedeljama registrovali. Adil, koji štrajkuje glađu, i dalje je odlučan da se neće prijaviti, jer je, kako veruje, za ljude koji poput njega putuju sami, bez porodica, procedura preduga. Ne, ja neću staviti svoje ime na tu listu. Tamo je prijavljeno već preko 300 ili 400 ljudi koji putuju sami. Ako bih se prijavio, to bi trajalo čitavu godinu, a možda i duže. Rekao nam je Adil. A oni koji su nakon prijave dočekali da im granična policija na kratko otvori vrata okružena bodljikavom žicom, provešće još nekoliko dana u prihvatnim kontejnerima s mađarske strane granice, dok se ne odluči o njihovoj daljoj sudbini, nastavku putovanja ili povratku u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
I dalje o egzodusu izbeglica. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da njegova vlada svakog migranta smatra potencijalnom opasnošću po javnu bezbednost i rizikom od terorizma. Prethodna vest potvrđuje da se migranti u Evropi, kako se ređe i teroristički napad ili masovna ubistva u Francuskoj i Nemačkoj, doživljavaju sve više kao potencijalno opasna socijalna grupacija, kao leglo terorizma. Istina je, međutim, sasvim drugačija, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Zabeleži Branka Mihajlović.
Za masovnog ubicu u Minhenu nije rečeno da je Nemac, već nemački državljanin poreklom iz Irana. Njegov čin masovnog ubistva sa Iranom, kako se ispostavlja, nema nikakve veze. On je inspirisan masovnim ubicom Andersom Breivikom, ekstremno desničarskih nazora iz Norveške. Ubica u gej klubu Orlandu nije identifikovan kao homofob, već odmah nazvan džihadistom, Amerikancem afganistanskog porekla. Mladić koji je u nemačkom gradu Reutlingenu kod Stuttgarta ubio mačetom jednu ženu, odmah je identifikovan kao izbeglica sirijskog porekla, iako opet njegovo poreklo sa, kako se ispostavlja, zločinom i strasti, nema nikakve veze. Posljedica je fokusiranje javnosti na migrante kao potencijalne teroriste. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd, optužujete jednu grupu koja dolazi u nadi da se spase od istog tog terorizma od kojih pate i ta evropska društva.
Baš skoro sam i razgovarala sa jednim Iračaninom koji je povodom ovog napada u Bagdadu koji se desio pre nekoliko nedelja, koji je rekao u istom takvom napadu na isti dan je moja porodica poginula pre 4 godine.
Kaže psihološkinja Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Dakle, on je izgubio sve u jednom takvom terorističkom napadu.
Problem zapadnih društava su neintegrisani državljani druga ili treća generacija migrantskih potomaka, kaže Radoš Đurović, mnogo više od opasnosti da se u sadašnjem migrantskom talasu nađe neki ubačeni terorista.
To je jasno razgraničenje, razlika. Ovo su ljudi koji su rođeni u tim zemljama, koji su državljani tih zemalja i koji iz nekih razloga, bilo zato što se osjećaju da su marginalizovani, bilo zato što su sada već i socijalni i ekonomski sloj koji se osjeća neprihvaćenim u tim društvima, sada posegnuli za radikalnim islamom i za takvim radikalnim potezima. O tome treba imati u vidu, jer ono što je poruka na kraju jeste da ljudi koji su državljani zemalja u kojima vrše terorističke akte, u stvari imaju ozbiljne probleme i ukazuju u stvari da društvo njih nije uspjelo da integriše kroz 2, 3, 4 generacije.
Srbija se nije direktno suočila sa terorizmom na svojoj teritoriji, pa kod građana nije strah zamenio empatiju, kaže naša sagovornica Jana Stojanović, koja pomaže izbjeglicama u kampovima širom Srbije.
Građani još uvijek nisu protiv izbjeglica, ne doživljavaju ih kao teroriste, ne doživljavaju ih kao pretnju i dalje. Možemo da vidimo negde empatiju na terenu i negde neku motivisanost da im pomognu.
Ali pitanje je kada će i Beograđani početi da zaziru od tamnoputih, ne više nesrećnika, već potencijalno opasnih privremenih došljaka, kažu naši sagovornici. Kako strah narasta i kako deformiše čak i opšte poznate činjenice, pokazuje jedan primer na koji je svojevremeno ukazao popularni bloger Istok Pavlović. U jednom od tekstova Jay Van Bavel i Jenny Shiao sa Univerziteta u Njujorku zamolili su ispitanike da procene kolika je razdaljina između Njujorka i Meksika. Ispitanici, koji su imali veliki strah od meksičkih migranata, procenili su ovu razdaljinu višestruko bližom od realne. Završen citat. Da li je pitanje dana kada će Evropljani doživljavati Siriju kao zemlju tu negde u komšiluku? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pritisku Turske na Kosovo, tamošnju javnost uzburkalo je saznanje da je ambasada Turske u Prištini od domaćih vlasti zatražila da se prištinski novinar Berat Bužala kazni zbog satirične objave na Facebooku u noći pokušaja vojnog udara u Turskoj. Bužala je tada pozvao sve Kosovare koji letuju u Turskoj da se pridruže vojsci. Većina smatra da na Kosovu mora da se poštuje sloboda izražavanja i mišljenja, te ovakav zahtjev Turske ambasade, civilno društvo i novinari smatraju neprihvatljivim i skandaloznim. I ministar spoljnih poslova Enver Hoxha je za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neprihvatljivom i neobičnom zahtjevu, dok asocijacija kosovskih novinara traži povlačenje turske ambasadorke i hitno izvinjenje, a tim povodom je pokrenuta i online peticija. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Kako je Reuters prvobitno preneo, Turska ambasada u Prištini pozvala je vladu Kosova da preduzme mere protiv kosovskog novinara i urednika portala Ekspres Berata Bužalje zbog šaljivih komentara objavljeni na Facebooku povodom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Bužalje, inače poznat po satiričnim objavama na Facebooku, je u noći kada se odvio vojni udar napisao: "Pozivam građane Republike Kosova koji su u Turskoj na odmoru da se pridruže vojsci." Toj rečenici je dodao i figuricu sa ispaženim jezikom. Ambasada se u pismu upućeno ministarstvu spoljnih poslova pozvala na zakon o sprečavanju učešća građana Kosova u stranim ratovima, odnosno na član koji predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora zbog poziva na učešće u stranim sukobima preko socijalnih mreža. Da je ovakav zahtjev neobičan, neprihvatljiv, ali da predstavlja prekomernu reakciju, smatra sam ministar spoljnih poslova kojem je upućena verbalna nota Enver Hoxhaj. On je u intervju za naš program kazao da Kosovo poštuje slobodu izražavanja, štampe i mišljenja, te i objavu novinara Berata Bužalje ocijenio satirišom bez političke poruke. Hoxhaj je dodao da je Kosovo mala i mlada zemlja koja ima potrebu da očuva svoj prestiž, ponosi međunarodni kredibilitet, da štiti interese svojih građana, ali i da očuva dobre odnose sa prijateljskim zemljama. Po mom mišljenju, ovo je bila prekomerna reakcija ambasade Turske u Prištini i sa mog stanovišta spoljna politika jedne zemlje nije ništa drugo osim produžetak ili proširenje unutrašnje politike. Naš ustavni politički sistem, naša politička kultura i naši euroatlantski napori govore da mi poštujemo slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu štampe i u tom smislu sam shvatio i reakciju gospodina Bužalje, koja je sadržala više sarkazam nego neku političku poruku, ukazuje ministar Hođaj. On je dodao da će ministarstvo tokom narednih dana komunicirati s ambasadom Turske u Prištini. Uspeo sam da razgovaram s ambasadoricom i naš stav je da se ni vlada Republike Kosova, niti bilo ko drugo može mešati u posao pravosuđa. Mi smo demokratska zemlja, poručuje Hođaj. On ističe da Kosovo ne želi da se uključi u tuđa pitanja koja mogu prouzrokovati emotivne nesporazume, ali istovremeno očekuje se recipročno poštovanje s prijateljskim zemljama. Kosovski analitičar Halil Matošić komentariše da zatev turske ambasadorice odražava prirodu turske vlasti u Ankari. S druge strane, dode on, zatev za hapšenje se ne šalje vladi, već drugim odgovornim organima, jer vlada u demokratskoj državi ne hapsi ljude. U ovoj situaciji ambasada Turske i ambasadorica sebi su dali previše prava i ovlašćenja. Izgleda da se Turska zbog samog rukovodstva na Kosovu loše naučila kada se radi o uplitanju u unutrašnje pitanja, smatra Matoši. Asocijacija novinara na Kosovu očekuje izvinjenje ambasadorice zbog, kako su rekli, skandaloznog delovanja, ali i njeno povlačenje. Smatramo da je ovaj zatev težak prekršaj ambasade Turske, navodi se u saopštenju. Sam Berat Bužalja, koji na Facebooku ima preko 43.000 pratioca, čiji je portal Ekspres jedan od najposećenijih u regiji, kaže da je inače priroda njegovih objava na Facebooku puna sarkazma, ironije i cinizma. Nikad nisam verovao da bi se jedna strana vlada putem ambasade upustila u ovakve diplomatske avanture, napisao je on između ostalog. Razmišljam sada o novinarima u Turskoj, dodao je. Iz ambasade Turske nismo uspjeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nekada se 27. jul obeležavao kao dan ustanka naroda u ovoj zemlji. Tog dana, davne 1941. godine, zapravo i počela borba protiv fašizma. Iako se brojni zvaničnici zaklinju upravo na tekovine antifašizma, ovaj datum u BiH su obeležili tek retki, pre svega živi učesnici Narodnooslobodilačkog rata. Na proslavu organizovanu u Istorijskom muzeju nije se pojavio ni jedan od tri člana BiH predsjedništva, iako su bili pozvani. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Mnogi istoričari, analitičari, književnici i publicisti složni su u ocjeni da je 27. juli zapravo preteča antifašističke borbe iz koje je nastala Bosna i Hercegovina u današnjim granicama. 45 godina kasnije, nažalost, ovaj datum je zaboravljen, baš kao što je zaboravljeno šta je to antifašizam. Nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije, Bogić Bogićević, kaže da Bosna i Hercegovina može biti ponosna na ono što su antifašisti u Drugom svjetskom ratu uradili i sačuvali državu, ali da su u njoj danas, nažalost, na sceni ponovo fašisti.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg, koncentracione logore za ljude i sve ono što jeste diskriminacija drugog i drugačijeg i sve ono što jeste fašizam u pravom smislu sve te riječi, fašizam i nacional šovinizam, zadojen mržnjom, strahom i nasiljem.
Novinar i književnik iz Tuzle Zlatko Dukić objašnjava kome je i zašto važno obilježavanje datuma koji se vezuju za antifašizam.
Nama antifašistima je važno, onima s druge strane nije važno, što se vidi po tome da daju, ne daju ni 5 para za ovaj dan, za razliku od nekih drugih zemalja nastalih na ruševinama Jugoslavije, kao što su Crna Gora i Hrvatska, recimo, koje se toga nisu odrekle, nego imaju zvanične praznike 13. juli i 22. juni. Kod nas vlast smatra da od nje počinje svijet i naš život. I kad im pomenete partizane i komuniste, onda se neki hvataju za pištolje i noževe.
Bogić Bogićević kaže da su u Bosni i Hercegovini oni koji se kunu da su antifašisti obezvrijedili vrijednosti ljudi koji su se borili protiv fašizma.
Danas nema njihovih ulica i spomenika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nema ih u Mostaru i Banja Luci i zamijenili su ih uglavnom one ulice i oni spomenici ljudima koji su činili zločine ili su bili sa Hitlerom ili uz Hitlera. Tako da od tih gesta do dvije škole pod jednim krovom, sve su to obilježja, nažalost, fašizma.
Na antifašizam u Bosni i Hercegovini danas podsjećaju tek rijetki preživjeli koji su prije 75 godina ustali da brane zemlju i bore se protiv fašizma. Smilja Bjelajac imala je samo 15 godina kada se priključila partizanima. Kaže da su to bila teške vremena, no više je boli što se danas njihova borba ne poštuje.
U samo u sedmoj ofanzivi oko 60.000 drugarica poginulo braneći ranjenike noseći. Danas se to gazi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o evropskim integracijama Crne Gore, koja je pre 4 godine počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Od strane vlasti stižu hvalospevi za ostvarene rezultate s obzirom na to da je otvoreno 2/3 od 35 poglavlja, da pomaka ima ne spori ni opozicija kao ni predstavnici nevladinog sektora, ali u prvi plan stavljaju to što evropske standarde usvojene na papiru ne prati njihova primjena u praksi. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Mislim da ni jedna država sada članica Europske unije za tako kratko vrijeme nije napravila napredak.
To lakonski konstatuje član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz vladajuće demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić. 4 godine nakon što je formalno počela svoj evropski put, Crna Gora prema njegovim riječima više nije ista.
Znači da smo ostvarili pomake i u vladavini prava i osvajanju ljudskih sloboda i mislim na dobrom smo putu i na pravom smo putu da u skorije vrijeme budemo punopravna članica Europske unije, ne zbog članstva u Europsku uniju, nego zbog toga da osvojimo demokratske standarde razvijenih zemalja članica Europske unije.
Sa druge strane, ono što se vladajućoj političkoj eliti u Crnoj Gori stalno spočitava jeste nedostatak stvarne volje da se legislativa usklađena sa evropskom primjeni u praksi. Sam predsjednik odbora za evropske integracije iz opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović ne spori da je, kako kaže, mnogo učinio crnogorski tim za pregovore sa Briselom koji predvodi Aleksandar Andrija Pejović, ali se od početka znalo da će kamen spoticanja biti implementacija evropskih standarda.
Do nje praktično nije došlo ili je došlo u vrlo maloj mjeri. Očekivana su bila najviše u sferi vladavine prava. Tu i dalje imamo ogromne probleme i sa korupcijom, i sa organizovanim kriminalom, i sa sumnjivim presudama, i sa tužiteljima koji iz ovih ili onih razloga tužiocima ne smiju da podižu optužnice, zaštićenim policajcima koji se bave kriminalom, nerasvijetljivim ubistvima. Jednostavno, Crna Gora po tom pitanju nije makla, rekao bih, ni metar.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje i pored brojnih pomaka u normativnom i institucionalnom smislu, kao što su rezultati rada novog tužilaštva, ne vidi da je sve to dovelo do kvalitativne promjene u životu samih građana.
Naše su političke elite još uvijek zarobljene lošim navikama zloupotrebe državnih resursa i manipulacija zakonima na štetu javnog interesa. Mi nemamo još institut odgovornosti funkcionera ukoliko su oni partijski lojalni. Odnosno, ostaje suštinski problem potpune zarobljenosti države jednom partijom i to se sve teže i teže razbija.
Slaven Radunović konstatuje da je najveća prepreka u tome da Crna Gora nastavi usvajanje standarda kako bi počela da funkcioniše kao moderna evropska država u samom premijeru Milu Đukanoviću.
Njegov najbliži saradnik, kojeg je on isturao u prvi plan u svim predizbornim kampanjama, koji je bio najznačajniji čovjek u državi posle njega, priznao da je član, to jest organizator kriminalne grupe. Znači, za ovo vrijeme kad se pričalo o uvođenju vladavine prava i o formalno velikim naporima Demokratske partije socijalista i vlade Crne Gore da će nešto napravi po tom pitanju, njegov prvi saradnik je organizovano i kontinuirano pljačkao Crnu Goru.
Ja mislite na Svetozara Marovića, da?
Na Svetozara Marovića, naravno. Ja naravno mislim da to radi i Milo Đukanović, ali to dok je on na vlasti ne može da bude dokazano.
Hoće li biti političke volje da Crna Gora snažno nastavi evropski put, pitali smo Daliborku Uljarević.
Ja mislim da ćemo mi u narednom periodu imati vrlo izrazito retoričko zalaganje za proces evropskih integracija i za dalju dinamizaciju tog procesa, a da ćemo recipročno tome imati snažnu obstrukciju na svim nivoima, taj proces zapravo ne intenzivira, odnosno da se što je više moguće ustvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Kosovski šef diplomacije je kazao da je reakcija Turske ambasade u Prištini zbog novinarske satire neprihvatljiva. U Srbu na proslavi dana ustanka naroda like predstavnici ekstremne desnice uzvikivali ustaške pozdrave. Serija terorističkih napada govori da je svijet u ratu, upozorio Papa Franjo. Eksplodirala kofer bomba blizu Njemačkog saveznog ureda za useljavanje u Cindorfu kod Ninberga.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!